Озатлык радиосу сөйлөйм. Утызынчы октябрь сейшәмбе көн китерген хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсен микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Россия икътисады үсеше өчен дөрес бүленмәгән милли республикаларны бетерергә кирәк. Мәскәүдә үткән ватандашлар платформасы корылтайында чыгыш ясаган Михаил Прохоровның бу белдерүенә Татарстаннан кискен каршы реакция бар. Бүген сәяси зулым корбаннарын искә алу көнендә зулымда үлеп калган татарлар турында тарихчы Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшәбез. Финляндия татарлары үзләре турында яңа төсле журнал чыгара башлады. Моның белән алар яшьләрне җәлеп итмәкче. Кырым татарлары кайтарма исемле беренче нәфис фильм төшерә. Булар барысы да Азатлыкта, радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. АҚШның төньяк көнчыгышында һәм Канадада Сэнди давылыннан кимендә 16 кеше һәлак булды. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов элемтә һәм киң күләм коммуникацияләр министрлыгын бетереп, аның урынына матбугат һәм киң күләм мәгълүмәт чаралары идарәсе төзергә карар чыгарды. Россия эчке эшләр министрлыгының Татарстан бүлеге башлыгы Артем Хахорин экстремизмны кырысырак җәзаларга чакыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. АҚШның төньяк көнчыгышында һәм Канадада Сэнди давылыннан 16 кешенең һәлак булуы хәбәр ителә. АҚШ президенты Барак Обама әйтүенчә, Нью-Йорк һәм Нью-Джерси штатларындагы вәзгыять киң күләм каза дип бәйләнә. Бу казадан зыян күрүчеләр дәүләттән финанс ярдәменә өметләнә ала дигәнне аңлата. АҚШның 7 штатында 6 миллионлап кеше утсыз калды. Нью-Джерси штатында атом электр станциясын су басарга мөмкин. Нью-Йорк мэры Майкл Блумберг әйтүенчә, электр чыбыклары өзелү нәтиҗәсендә шәһәрдә һәм шәһәр тирәсендә күп кенә янгыннар чыккан, әмма алар кечкенә янгыннар гына булып калган. Йөзләрчә мең кеше иминерәк урыннарга күчерелде. Узган атнада Сэнди давылы Кариб диңгезендәге утрауларда 60лап кешене үтергән иде. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов элемтә һәм киң күләм коммуникацияләр министрлыгын бетереп, матбугат һәм киң күләм мәгълүмәт чаралары идарәсе төзү турында карар чыгарды. Министрлык вазифалары яңа идарәгә һәм Башкортстанның мәгълүмәт технологияләре идарәсенә тапшырыла. Яңа төзелгән матбугат һәм киң күләм мәгълүмәт чаралары идарәсе җитәкчесе итеп Борис Милкаедов билгеләнде. Хәмитов шулай ук яңа министрларны һәм республиканың дәүләт комитетлары җитәкчеләрен дә билгеләде. Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан бүлеге башлыгы Артем Хахорин экстремизмны кырысырак җәзаларга чакыра. Хахорин бүген Татарстан дәүләт шурасы утырышында чыгыш ясап, без деструктив идеологияләрнең рәсми дини структуралардан кысрыклап чыгарылуы, аларның идән астына качуына һәм бергәләп каршылык күрсәтүенә китерә алуын аңлыйбыз. Әмма кечкенә генә канун бузу омтылышына да безнең тарафтан иң кырыс җавап булачак. Без канун кысаларында, әмма кабатлап әйтәм, кырыс эш итәчәкбез, диде. Хахорин экстремистик төркемдә катнашкан өчен 2 елга иректән мәхрүм итүне, экстремистик төркем төзегән өчен 4 елга иректән мәхрүм итүне көлке дип атап, җәзаларны кырыслатырга чакырды. Аның әйтүенчә, соңгы 1 айда экстремизмгә бәйле 3 җинаять эше ачылган, гаилә ислам мәдәни үзәген ябу турында мәхкәмә карары чыгарылган. Дагыстанның Дербет шәһәрендә сишәмбе иртәсендә билгесез кеше ут ачып, имам Кәлимулла Ибраһимовны, аның бер туганын һәм атасын үтергән. Җирле полиция белдерүенчә, аларга һөҗүм иртән мәсҗидкә барганда булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинада гадел булмады дип тәнкыйтьләнгән парламент сайлау нәтиҗәсендә президент Виктор Януковичның регионнар фирқасы һәм аның беректәшләре парламентта тагын күпчелектә калырга охшый. Барлык диярлек тавышларны санау нәтиҗәләренә караганда, регионнар партиясе 32%-тан артыграк тавыш белән беренче урында. Регионнар фирқасы коммунистлар фирқасы белән бергә 450 урынлы югары радада күпчелек тавышка ия булыр дип көтелә. Төрмәгә ябылган элекке премьер-министр Юлия Тимошенконың Баткевщина блогы 24% тавыш белән икенче урында. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Ян Лютик бандасы дип аталган төркемгә керүче 6 тақыр башка 8 елдан алып 19 елга кадәр төрмә язасы билгеләде. Узган атнада җәмәгать мәхкәмәсе аларны милли нәфрәт нигезендә үтерүләрдә һәм кыйнауларда гаепләгән иде. Гаепләү белдерелгән 7-нче тақыр баш мәхкәмәдә акланды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, әлеге төркемнең барлык җинаятьләре 2009-2010 елларда булган. Ул чорда әлеге төркемнең 4 әгъзасы әле балигъ булмаган, икесе инде аңарча башка җинаятьләр өчен хөкем ителгән булган. Самарда сәяси репрессия корбаннарына һәйкәл ачылганда протест чарасы оештырган 4 кеше тоткарланды. Самарның Юрий Гагарин паркында шәһәр башлыгы катнашында сәяси репрессия корбаннарына тантаналы рәвештә һәйкәл ачу чарасы узды. Мемориал хукук яклау оешмасының Самар бүлеге башлыгы Владимир Семенов әйтүенчә, яңа һәйкәлне хукук яклаучылар белән киңәшләшмәгенә урнаштырганнар, ә искесен сүтеп чыгарып ташлаганнар. Яңа һәйкәл ачу тантанасында 4 активист хәзерге Русиядәге сәяси тоткыннарны яклап, аерым алганда Pussy Riot панк төркеменең иректән мәхрүм ителгән әгъзаларын чыгаруны таләп итүче шигарьләр күтәрергә маташкан. Полиция аларны рөхсәтсез митинг оештырырга маташуда гаепләп, хакимият җитәкчеләре күз алдында тоткарлаган. Чиләбе өлкәсенең Еткүл районында су 24 бомбалау очкычы төшеп җимерелде. Русия саклану министрлыгы белдерүенчә, очкыч идарәсендә җитешсезлекләр башлангач һәм очкычны коткарып булмаячагы ачыклангач, андагы 2 очучы аны кешеләр яшәгән урыннан читкә юнәлткән һәм катапульт белән сикереп котылган. Очкыч тиздән чираттагы төзекләндерүгә озатылырга тиеш булган. Барлык СУ 24 очкычларының очышы вакытлыча туктатылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең милли территориаль төзелешен үзгәртү илне таркатачак. Бу хакта радиобызга Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белдерде. Русия президентлыгына әлеге намзат булган эшкуар Михаил Прохоров 27 октябрьдә Мәскәүдә үткән ватандашлар платформасы корылтаенда илнең территориаль төзелешен үзгәртү, аерым алганда милли республикаларга каршы тәкъдим белән чыкты. Прохоров моның өчен Русия конституциясен үзгәртергә тәкъдим итте. Аның фикеренчә, илнең территориаль яктан дөрес бүленмәүе 20-нче гасырда ике дәүләтнең Русия империясының һәм Советлар Берлегенең юкка чыгуына китергән. Бүген дә ул бу бүленешне икътисади үсеш ягыннан караганда эффектив түгел дип саный. Прохоровның бу белдерүе сәясәтчеләр, җәмәгатьчелек арасында ризасызлык уятты. Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров сүзләренчә, милләтләргә карата нинди генә тискәре белдерүләр ясалмасын, нинди генә документлар кабул итәргә җыенмасыннар, гасырлардан килгән татар халкы үз юлыннан тайпылмаячак. Нойлалан Ринат Закиров белән сөйләште.
Шушы көннәрдә белгәнебезчә Мәскәүдә Михаил Прохоров җитәкчелегендәге ватандашлар платформасы дип аталган сәяси фирка корылтай узды. Анда Михаил әфәнде Прохоров үзенә хас булган гадәт буенча янә бер мөгезче барды дип әйтергә була. Имеш, Русия Федерациясының милли территориаль төзелеше дөрес түгел, аны үзгәртеп, милли республикаларны бетереп, яңадан төзергә кирәк булып чыга. Беренчедән, мин бу әфәндегә шуны әйтер идем. Аның әлеге сүзләрен мин кычытмаган җирне касу дип бәяләргә кирәк дип саныйм. Әгәр бүген Русия Федерациясе татарлы дәүләт булып тора икән, монда милли республикалар әһәмияте искитез зур, бәяләп бетергесез. Без барыбыз да моны бик әйбәт беләбез һәм аңлыйбыз. Нәкъ шулай дәүләтнең федератив нигезен тәшкил итә дә инде. Әгәр федератив дәүләтнең төрле милләтләрдән торган нигезен юк итәсең икән, моның нинди нәтиҗәгә китерәсен чамаларга артык зур акыл кирәкмәй. Димәк, мондый фикерләрне бәян иткән кешеләрне илнең акылын теләүчеләр дип бәяләргә генә кала. Икенчедән, мин Михаил Әфәндерең үзенә дә итәкләрен җыебрак йөрергә киңәш итәр идем. Үзе аңламаган милли мәсьәләләр турында ниндидер фикерләр әйтергә тырышу сәер күренеш. Халык Михаил Әфәндерең соңгы елларда нәрсәләр белән шөгыльләнгәнен дә бик яхшы белә. Кашавил тауларында күңел ачып утырганда башка әллә нинди уйлар да килергә мөмкин, әлбәттә. Михаил Фенден яңа партия кырып, илнең сәясәтенә кергә маташуын элеккеге сәясәттәге адымнарыннан да уңышсызрак дип бәяләргә генә кала. Әгәр үзен демократ дип игълан иткән сәясәтче партиясен шовинистларга карап алып барырга җыена икән, алдан ук әйтеп була, андый партиянең киләчәге бик шикле. Һәрхәлдә мондый бу слоганнар белән милли республикалар халыкларын җәлеп итеп булмый. Кызганыч, соңгы вакытларда кайбер Русия сәясәтчеләре алдын-артын уйламыйча, берсен-берсе уздырып, берлек көтелмәгән шак катыргыч фикерләр әйтергә тырышалар. Моның төбендә бер генә нәрсә ята, аны сәясәттә популизм дип атыйлар. Михаил әфәнде Прохоров милли республикага карата үзенең шак катыргыч фикерләре белән нәкъ шулар арасында булуын раслый.
Русияның дәүләт милли сәясәт стратегиясын тикшерүдә сез дә катнашкансыз икән. Бу стратегия шулай ук монда милләтләрнең мәнфәгатьләре кайгыртылмаган икән дигән фикер әйтелгән.
Стратегия турында без җыелып шактый җентекләр сөйләштек. Мин шуны әйтә алам, бу стратегия әлбәттә төрле компромисслар нәтиҗәсе дип карарга кирәк. Төрле оешмалар, төрле дәрәҗәдәге оешмаларның бу мәсьәләләргә мөнәсәбәте чагыла. Җыеп әйткәндә мин шуны әйтә алам. Бу стратегиядә әлбәттә милли республикаларның, милләтләрнең мәнфәгатьләре тиешле дәрәҗәдә күз алдында тотылган һәм шулар яклана дип әйтеп булмый. Ләкин шунсы да бүген безнең игътибар үзәгендә. Ничек кенә булмасын, без милләтебезне, милләтләребезне саклау мәсьәләсен. Бу стратегия таянмы, таянмыйчамы? Әлбәттә, стратегия таянып эшләнсә, әйбәтрәк булыр иде. Аның бөтен мәгънәсе дә шунда. Андый стратегия халыклар мәнфәгатен күздә тотып эшләнергә тиешле. Халкыбыз ерак гасырлардан бирле үзен үзе саклап килгән икән, без ниндидер документ, ниндидер стратегия кабул иткән итү аркасында гына милләтебезнең мәнфәгатьләрен яңа куеп хәрәкәт итә алмыйбыз. Безнең үз юлыбыз бар, безнең үз конституциябыз бар, республикабызның халыклары тыныч тормышта бердәм булып киләчәк катлыйлар. Бу мәсьәләләр әлбәттә федераль хакимиятләрне дә анда шушы документны кабул итәргә җыенган төрле дәрәҗәдәге хакимиятләрне дә борчырга тиештер. Алар шушы мәсьәләдә уйлансыннар иде, документ кабул ителмәгән, аның турында сөйләшү генә бара. Шушы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшкәндә, әлбәттә, безнең халыкларыбызның милли республикаларның мәнфәгатьләрен тагын да югарырак дәрәҗәдә карарга тиешлеге кимге булган шик. Без бу юлда, үзебезнең шушы сайлаган юлыбыздан бер тамчы да, бер адым да яңга китмәячәкбез, атламаячакбыз. Безнең юлыбыз туры, безнең мәнфәгатьләребез билгеле, безнең халыкларыбыз яшәргә тиеш. Дөнья халыклары арасында ерак гасырлардан килгән тарихы булган халкыбыз, татар халкы киләчәктә дә үз юлын саклар, үз юлын бер вакытта да югалтмас дип уйлыйм. Бу стратегияны сөйләшүдән без үзебезнең фикерләрен туплап, ул фикерләрне тиешле дәрәҗәдәге оешмаларга җиткердек. Ул фикерләр хәзер бердәм Татарстанның позициясе булып, Татарстанның шушы мәсьәләләргә карата бөтен фикерләре Дәүләт Думасына җибәрелде. Киләчәктә Дәүләт Думасы безнең фикерләрне исәпкә алырга тиеш дип саныйм.
Бөтен дөнья татар конгрессы зур җыенына әзерләнә корылтайга. Бу корылтай вакытында шушы милли мәсьәләләр яисә милләтләргә карата булган шушы тискәре фикерләр дә сезнең докладыгызда чагылырмы? Сез аларны әйтеп китәрсезме?
Әлбәттә, дөнья татар конгрессының 5 елга бер җыела торган съезды ул иң актуаль мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү өчен оештырыла. Төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә, әлбәттә Татарстаныбызда яшәгән милләттәшләребезнең вәкилләре, делегатлар бөтен проблемаларны да күз алдында тотып, халкыбызның киләчәктә яшәешенә кагылган мәсьәләләрне, әлбәттә милләтнең саклануы мәсьәләләрен бәйнә-бәйнә күздән кичереп, тиешле карарлар кабул итәр. Әлбәттә без дә конгрессның төп доклады да шушы мәсьәләләрдән читтә булмас, иң актуаль мәсьәләләрне тикшерүгә багышланыр.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Михаил Прохоровның 27 октябрьдә ватандашлар платформасы корылтайында әйткән сүзләренә реакцияны белдерде. Исегезгә төшереп үтәм, ул илнең территориаль төзелешен үзгәртү аерым алганда милли республикаларга каршы тәкъдимлән чыккан иде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Тарихчы язучы Фәүзия Бәйрәмова 30 елдан артык сәяси зулым корбаннарын барлау эшчәнлеген алып бара. Бу турыда ул үз китапларында да язды. Бүген сәяси зулым корбаннарын искә алу көнендә Сахалин якларында булган сәфәре вакыты сәфәре турында сөйләр һәм ул шунда зулым дәлилләрен һәм шаһитларын да күргән. Бу хакта ул безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән очрашып сөйләште.
Фәүзия ханымның сәяси зулым корбаннарына кагылышлы кайбер китапларына тукталыйк. Гулаг, Яралы, Язмышлар, Кырык, Сырт, Николай Гумилевка кагылышлы китаплары, бикуп мәкаләләре сәяси зулым вазгыяты белән бәйле. Узган ел Татарстанның халык театрлары сәхнәгә чыгарган пьесалар арасында Фәүзия Бәйрәмованың «Безне онытмагыз» дигән драмасы беренче урынны алды. Мамадыш шәһәре театры сәхнәләштергән бу әсәр дә сәяси зулымны ачып бирә. Алда әйткәнебезчә, Фәүзия ханым Сахалин якларында булганда да патша Русиясе, Советлар империясе тарафыннан татарларга, башка халыкларга карата кылынган җинаятьләрне күреп, белеп кайткан. Шушы сәфәрдән кайткан җәмәгать эшлеклесе, язучы һәм тарихчы Фәүзия Бәйрәмова белән без дә очраштык һәм 30 октябрь сәяси зулым корбаннарын искә алу көне уңайыннан берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек һәм инде бүгенге вазгыятькә дә тукталабыз.
Мин сентябрь ае буенча Сахалинда булдым. Әлбәттә, мин тарихчы буларак анда татар тарихын өйрәнергә бардым. Әмма Сахалин бит әле ул катырка урынында, ул патша заманында бөтен утравы катырка дип игълан ителгән булган. Мин иң беренче аларның тарихын өйрәндем. Әлбәттә, инде анда хәтле баргач, шушы репрессия корбаннарын, ягъни сәяси зулым корбаннары турында да мәгълүматлар тупладым, туплаган кадәр. Әмма башта халыкка мәгълүмат биреп китәргә кирәк, бу Сахалинга татарлар ничек килеп эләккәннәр соң сәяси зулым корбаны булырлык. Үзегез беләсез, Сахалин утравы патша заманында катыргы була, әмма 1905 елдан 45 елга хәтле аның көньягы японнар кулында була. Төньягы СССР кулында була. Әмма 20 елдан 25 елга хәтле төньягында японнар үз кулларына алалар. Ягъни бүтән утрау японнар кулында була бер заманны. Анда инде татар турында сөйләп тә булмый, ул чорда кем ничек яшәгән бер кем белми, әмма ләкин СССР белән килешү буенча японнар утрауның төньягын 25 елны калдыралар, һәм шушы төньякка күпләп материктан, Татарстаннан, Башкортстаннан халыкны күчереп утырта башлыйлар. Эшләргә кеше кирәк бит. Бик күп татарларны да күчерәләр. Бу 20-нче елларның ахыры, 30-нчы елларның башы була. Хәтта Аха дигән шәһәрдә шушы елларда татар мәктәбе дә була. 34-нче елга хәтле Дамир бистәсендә татар мәктәбе дә эшләп килә. Ягъни бу инде татарлар күп булган дигән сүз. Бу татарлар үз бәхетсезлекләренә каршы, үз башларына каршы дип әйтим инде, барысы да диярлек японнардан калган предприятиеларга эшкә урнашкан булалар.
Бу инде Фәүзия ханым ирекле күчерү булмагандыр.
Ул ихтияри мәҗбүри булгандыр дип уйлыйм, чөнки барыбер инде ул вакытта кулак хәрәкәте дә башланган, кулакларга каршы хәрәкәт дә башланган, ашка үлмәс өчен дә халык киткән ул вакытларда. Әмма нәрсә булса булган, утрауның төньягында нигездә татарлар японнардан калган предприятиеләрдә эшли башлаганнар. Японнарның үзләренә дә кайберләренә рөхсәт иткәннәр шушы предприятиеләрне арендага алырга. Әйбәт кенә эш киткән, нефть чыгара башлаганнар татарлар име, күмер шахталарына төшкәннәр һәр вакыттагыча дигәндәй, 37-нче еллар килеп җиткән. Шушы 37-нче еллар килеп җиткәч, татарларның күпчелеген япон шпионы дип атып үтергәннәр, кулга алганнар һәм атып үтергәннәр. Сүз Аха шәһәре турында бара. Ул иң дөньягына урнашкан шушы Аха шәһәрендә. Инде нефтьчеләрне, бурильщикларны, электрикларны, монтерларны гына түгел, шушы япон оешмаларында каравылчы булып эшләгән татарларны хәтта атып үтерәләр. Хәтта йөк ташыган татарларны атып үтерәләр. Мин аларның исемлекләрен алдым, аларны өйрәнгән урыс галимнәре бар, нәрсә әйтсәң дә. Аларның нәселләре белән очраштым шушы Аха шәһәрендә. Шок катырлык, котычкыч хәл булган. Менә 38-нче елның апрель аенда Аха шәһәре тирәсенә алып чыгып, 300-гә якын кешене атып үтергәннәр. Менә шушы атып үтергән кешеләр арасында 70 яшьлек татар әбейі де болған. Оны имеш япон шпионы контрреволюцион агитация білен шығырленген деп атып өтергенлер. Бұ апаның есімі Тойбе, Ибәтулла қызы Хамзина, 70 әшілік. Оның ерінде Ғабдрахман Хамзинінді атып өтергенлер. Ол юк ташыған болған шушы япон предприятларында. Шушы оқшы құрда 38-ші елінің ахаянында 43 әшілік татар ерін. Атып өтіргенлер, ол тумышы білен Татарстаннан кіші Укус шәе ауылынан болған, ол ауылын әлі ашықларға керек. Шакиров Халим, бәлкі туғанлары есендер, аны да атып өтіргенлер, ол қараулшы болып күн әшіләген, шушы японларының конторысында. Шушы оқшы құрда 47 әшілік Шәе Ахметов Ахмет Уәлине, 33 әшілік Буа Татар Әбілмәніп Зияттинне, 32 әшілік Матиғулин Миннуланда атып өтірелер. Әйінде мені нешіктір мұғжиза білен өлмеші қалған татарларыны түрмелерге ябаларды, олар түрмелерді өлелер. Әтік Башқырстанның Дәулекен районы Исмағил ауылынан 33 әшілік Мүхәммәт, Той Мүхәмметов Ульянск үлкәсі Аллағыл ауылында 17-ші елінің туған, һәм 44-ші елінің түрмеде өлген Ғилаж Ғайнеттинов, ол да түрмеде өле. Мамадыш районының Ушма ауылынан 70 әшілік Әуқадиев Әхмет, Нұрлат районының Зур Ашасыр ауылында 1905 елны туған, һәм түрмеде 45 елны үлген Хаялеттин Ямалеттинов. Менә шушы исемлекне, булар бүтнесе япон шпионы дип кулга алына, һәм бары түрмеде үләләр. Булар исән калмыйлар. Менә бу исемлекне бик узакка сузырга була иде. Әйткәнемчә, менә шу хәмзиннәр генә дә беренче кешене атып үтерәләр. Мин буларның нәселләре белән дә очраштым. Булар хәзер катнаш никахлар Юрий Хәмзин дигән. Бабайның табалмады кабрында ди табырлыкта түгел. Мин асында ачыкладым. Менә бу атып үтергән кешеләрне урысын, татарын, бүтнесен име, японын, кореялысын, шундагы җирле халыкларны, яшын дагы шукырларга тутырганнар ахат ирәсендә, етингезгә атканнар, ахут тингезенә атканнар, балыкларга ашарга, хәтта күмеп тә тормаганнар. Менә шушы Аха шәһәреннән тыш әле Александров-Сахалинский дигән шәһәр бар. Шушы репрессияларның оясы әле ул башкала булган, катыргының башы булган. Шушы 40 чакрым шукырга алып чыгып, татарларны һәм урысларны бетнесен Армудан дигән җиргә атып үтергәннәр. Шушы чокырларда мин анда да булдым. Анда хәзер Абелис һәйкәл куйганнар теге заманнарда, үзгәртеп кору заманында. Кытышкыш, кытышкыш анда татарлар да бик күп булган. Аларны күмеп тә тормаганнар, аларның әле сөякләре бүген дә кырда чәчелеп ята. Менә шушындый урын ул Сахалин, ул катыргы, ул төрмә, ул мискен эш эзләп барган һәм ихтияри мәҗбүри киткән татарларның да кабере шушында.
Хәбирә ханым, менә сез шушы Сахалин ягына баргач, ни күрдегез инде? Сез дә менә өйрәнергә баргансыз шушы репрессия корбаннары буенча. Менә сезгә кадәр дә өйрәнүчеләр булганмы һәм хәзер дә бармы менә шушы булган вакыйгаларны?
Аллага шөкер, бу вакыйгаларны өйрәнүчеләр бар. Урыс галимнәре менә Итик Башков дигән галим инде 20-30 ел буе шушы вакыйгаларны өйрәнә, исемлекләрен булдырган. Моннан тыш та мин Көньяк Сахалин аларның башкалаларында дәүләт архивында булдым. Аның җитәкчелеге белән очраштым. Алар миңа хәтта әйттеләр, бирегә хәтта Власовчы татарларында сүргәннәр Сахалинга дип. Мин инде аны төзәттем, ул Власовчы татарлар түгел, Идел Урал легионына кергән татарлар булганнардыр дип. 145 кешене Сахалин утравына сүргәннәр. Менә хәзер аларның исемлекләрен миңа әйттеләр, булдырабыз дип. Ягъни зур галимләрдә өйрәнә, урыннарда җирле тарихчыларда өйрәнә, әмма ләкин алар теге татарга урысқа бөлеп өйрәмиләр, алар сәяси зулым корбаннары дип өйрәнәләр. Аннан моннан тыш мин әйтер идем әле, анда бик каты рәнҗиткәннәр җәбер дигәннәр җирле халыкларны, аз санлы халыклар дигән нифхлар, ивиныклар, име якутлар да эләккән шушы исемлеккә, аннан соң японнар, кореялар, аларны авыллары белән юк иткәннәр. Безне урыслар белән бергә диге ышанычсыз дигәннәр дә атканнар да үтергәннәр, әтигеләрне җирле аз халык буларак бөтенләй нәселләрен курытканнар. Шуңа күрә алар бүгенге көндә бик әз, японнар, айнылар бөтенләй юк. Кореялылар яңа әзрәк яңадан килә башлаганнар, кайта башлаганнар. Әҗирле халыклар алар хәтта татардан да әзрәк бүгенге сөкендә 4 меңгә дә тулмыйлар. Менә шушы нифклар, ивиниклар дип әйтәм. Менә галимнәр өйрәнәләр, алар алга таба да миңа ярдәм итәбез диделәр. Хәтта миңа бер әле бик кызык кына хәбәр дә әйттеләр Аха шәһәрендә имеш Башкортстан галимнәре килеп, Башкортстаннан күчеп сәяси зулым күргән башкортларның да тарихын өйрәнгәннәр икән дип әйттеләр. Хәтта китап чыгарганнар дип әйттеләр. Мин күпме генә эзләсәм дә ул китапны таба алмадым. Әмма ләкин менә миндәге исемлекләр буенча анда Башкортстаннан күчкән татарлар күпчелеге. Татарлар, Дәүләкән районнары, теге Туймаз районнарына отып үтерелгән татарлар, инде башкортлар килеп өйрәнгәннәр икән, ансы яхшы хәл. Инде хәзер үлгән татарларны да башкорт дип язалар икән, мысы инде бер нигә дә туры килми, шәригатькә дә туры килми, фәнгә дә туры килми. Менә мин монда әзрәк кенә аларга үземнең кисәтүем ясап үтәр идем тарихчы буларак.
Фаутия ханым, менә билгеле булганча инде Фаудия ханымына Борис Ельцин заманнарында инде шушы репрессия курбаннарын, золым курбаннары буенча инде ниндидер дә булса эшләр алып баралар иде. Шушы 30 октябрь ниндидер җыелышлар белән билгеләп үтелә иде. Хәзерге вакытта менә бу эш күзәтелми кебек, сез моңа нинди бәя бирәсез?
Борис Ельцинне күпме генә сүксәк тә, ул чорда менә шу сәяси золым курбаннары темасы күтәрелде, өйрәнелә башлады, хәтта законнар кабул ителде. Шушы репрессия курбаннарына ярдәм итү буенча әз булса да акчалар да бирелде, законнар да кабул ителде, мөлкәтләр дә кире кайтарылды, шушы көне дә билгеләнде, обелиск һәйкәлләр дә куелды. Иң күпчелек эш шул чорда эшләнеп калынды, әмма әз эшләделәр. Ул вакытта НКВДны, НКВДның алмашчысы булган КГБны Нюрнберг процессы ясарга кирәк иде. Ничек итеп менә Германияда фашистларга Нюрнберг процессы ясадылар? Нәкъ шушы эшне Сталинның палачлары НКВД башкара бит. Алар үзләренең бәяләрен алмадылар, алар үзләренең язаларын алмадылар. Шуңа күрә алар яңадан хәзер баш күтәрә. Есен эшләп бетермәде. Есенның эшләп бетермәгән эше менә НКВД палачларына Нюрнберг процессы эшләмәде. Һәм шуңа күрә, булар яңадан баш күтәрделәр, яңадан сәяси зулым курбаннары барлыкка килде, яңадан репрессияләр башланды. Мин әйтер идем, беләсезме, ул бит сәяси зулым, ул Сталин чоры белән генә башланмады, Сталин чоры белән генә бетмәде. Россиядә дин дип, тел дип баш күтәргән татарлар, батыршалар гына түгел, хәтта батыршаларга хәтле Казан өчен көрәшкән татарлар, батыршалар заманында Себер киткән, телләре киселгән, борыннары киселгән, асып атып үтерелгән, яндырып үтерелгән татарлар, һәм аннан соң көрәшкән, аннан соң 45-30 кеше сукынмаган өчен Себер киткән, Красноярск краена сөрелгән татарлар, булар бүтүнчесе дә сәяси зулым курбаннары. Булар без сарык урлап, эки квартир басып төрмәгә эләкмәгәннәр, каторгага китмәгәннәр, булар тел өчен, дин өчен Татар дәүләте өчен катырга киткәннәр, һәм сәяси зулым курбаны булганнар, һәм бүгенге татарларда, бүгенге майданнарга чыккан татарларда, бүген баш күтәргән татарларда, алар без сарып урлап, яки квартир басып, хөкем каршына баскан татарлар түгел, татар теле дип әйткән өчен, ислам дине дип әйткән өчен, Татарстан үзе айрым дәүләт булырга тиеш дип әйткән өчен, бәйсезлек дип әйткән өчен, хөкем каршына баскан, судлар каршына баскан, төрмәләргә утыртылган татар мөселманнар бит алар. Ягъни, сәяси зулым Электә булган татарга карата басып алгандан бирле бара. 30-нчы елларда ул гомумән инде канлы бер нигә әйләнгән, канлы үтерүгә әйләнгән, юкка чыгуга, кыруга әйләнгән һәм бүген дә дәвам итә. Кызганычка каршы 21-нче гасырда да Россиядә татарларга карата, мөселманнарга карата, урыс булмаган халыкларга карата сәяси зулым дәвам итә. Дөнья моңа шулай бәя бирергә тиеш. Һәм без татар халкы, татарлар, татар милләтчеләре, татар мөселманнары шушы мәсьәләне бөтен дөнья каршына куярга тиешбез. Ягъни, Россия үзенең бу татарларга, мөселманнарга карата уздырган сәяси зулымнары өчен, геноцид өчен җавап бирмәде. Ул Нюрнберг процессы кебек халыкара трибунал каршында җавап бирергә тиешбез аның өчен.
Фаузия ханым, сез бит менә үзегездә соңгы берничә ай элек кенә хөкем ителдегез, акчалата түләтү ясалды, шулай ук Рафиска Шапов, Дамир Шәйхетдингә, Гамил Камалетдинов булдында. Менә шушы акчалата түләтү, түләү ясатуларны сез репрессия, менә шушы зулым ясау дип бәйли аласызмы?
Әлбәттә зулым ясау, чөнки Россиядә халык шул хәтле авырлыкта яшәй. Без үзебез дә Рафис Кашаповта бик авырлык белән генә эшкә урнаша алмыйча ышынычка ялгап бара. Мин дә 8000 пенсиягә яшәйм. Миңа суд белән 20 000 штраф салдылар шушы мөселманнарны яклаган өчен, урамга чыккан өчен. Әле ул судлар дәвам итә. Алар бетмәде, әле 7 ноябрьдә тагын суд була. Менә күрәсезме, 6 ноябрь Конституция көне, 7 ноябрьдә тагын миңа суд булачак. Әле ул судлар бетмәде, әле алар дәвам итә. Шуңа күрә мин моны сәяси зулым дип бәялим. Бу да безнең өчен зулым. Акчалата кысып карыйлар. Име судлар кашына бастырып карыйлар. Әйберләребезне чыгармыйлар. Телевизорга чыгармыйлар. Мәкаләләребезне бастырмыйлар. Бөтен яктан блокада бара хәзер бүгенге көндә шушы милләтчеләргә һәм мөселманнарны яклаган татарларга, татар галимнәренә карата. Бер яктан блокада, икенче яктан пычрату. Әлбәттә сәяси зулым. Әле ул моның белән генә бетмәс, әле Россияны башы белән төртмичә торып, Шушу үзе эшләгән шушу канлы, канлы дәрьясенә башы белән төртмичә торып, аңа яза бирмичә торып, аңа бәя бирмичә торып, аны халыкара трибунал каршына бастырмичә торып, бу зулым бетмәячәк. Татарга карата да, башка халыкларга карата да дәвам итер дип уйлыйм.
Фаузия Бәйрәмова белдерүенчә, сәяси зулым корбаннарын барлау, аларның язмышларын ачыклау буенча эзләнүләрен туктатмыйча, алга таба да эшчәнлеген дәвам итәчәк.
Тарихчы, язучы Фәүзия Бәйрәмова белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
АҚШ-ның төньяк көнчыгышында һәм Канадада Сэнди дауылыннан 16 кешенең һәлак булуы хәбәр ителә. АҚШ президенты Барак Обама әйтүенчә, Нью-Йорк һәм Нью-Джерси штатларындагы вәзгыять киң күләм каза дип бәяләнә. Бу казадан зыян күрүчеләр дәүләттән финанс ярдәменә өметләнә ала дигәнне аңлата. АҚШ-ның 7 штатында 6 миллионлап кеше утсыз калды. Нью-Джерси штатында атом электр станциясен су басырга мөмкин. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов элемтә һәм киң күләм коммуникацияләр министрлыгын бетереп, матбугат һәм киң күләм мәгълүмәт чаралары идарәсе төзү турында карар чыгарды. Яңа төзелгән матбугат һәм киң күләм мәгълүмәт чаралары идарәсе җитәкчесе итеп Борис Милкаядов билгеләнде. Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан бүлеге башлыгы Артем Хахорин экстремизмны кырысрак җәзаларга чакыра. Хахорин бүген Татарстан дәүләт шурасы утырышында чыгыш ясап, без деструктив идеологияләрнең рәсми дини структуралардан кысырыклап чыгарылуына аларның идән астына качуына һәм бергәләп каршылык күрсәтүенә китерә алуын аңлыйбыз. Әмма кичкенә генә канун бузу омтылышына да безнең тарафтан иң кырыс җавап булачак. Без канун кысаларында, әмма кабатлап әйтәм, кырыс эш итәчәкбез, диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов яңа хөкүмәт белән таныштырды. Яңа министрларны халыкка якынрак булырга чакырды. Белгечләр исә чынбарлыкта структура үзгәрмәде, шуңа күрә гади халык тормышында да үзгәрешләр көтәсе юк дип саный. Тулырак итеп Рәмзи Табулаев.
Республика президенты хөкүмәт составын раслана. Бел хәл кисә кислегенә билдәле булды. Шугала яңа етәкчеләр республика матбугатында үҙ исемдәрен күреп, бүген генә шатланып өлгөрҙе. Төп министрлыктар итәкселәре шул килеш калды тиергә мөмкин. Автарак үзгәрештәр байтак, бар итәкселәр дә яңа. Бага тикле министр йөген тарткан Борис Милкаедовтың вәкәләттәре алайды. Әлбиттә, был тәүсиратта журналистарҙың мин-минлегенә һуҡты. Әммә республика итәксеһе яуаплылык кәмемәүен билдәләй һәм яңартылған хөкүмәткә уңыштар теләй.
Перед нами стоят очень сложные большие задачи. Мы с вами олицетворяем исполнительную власть республики. Мы с вами те люди, которые отвечают за благополучие наших граждан. Каждый из вас отвечает за веренный участок работы. И вы на этом участке работы самый главный человек. И вам кивать на кого-то или искать защиты за чьей-то спиной нет возможности просто-напросто. Потому что вы люди, еще раз говорю, отвечающие за свои отрасли.
Рөстәм Хәмитов шулай ук министрларда асык булырга, барлык киң мәгълүмәт саралары менән тыгыҙ бәйләнештә булырга саҡырҙы.
Вы знаете, сегодня и силы влияния интернета достаточно велики, поэтому, конечно же, члены правительства тоже должны работать в этой части. У вас у каждого должен быть не только компьютер, должен быть почтовый адрес, который постоянно должен быть открыт. И соответствующим образом переписка тоже будет осуществляться. И вы знаете, что я достаточно активно пользуюсь электронной почтой и достаточно быстро, если надо, реагирую на те предложения, замечания, просьбы, которые по электронной почте ко мне приходят. Поэтому этот канал связи должен быть у нас постоянно действующим.
Республика президенты дөнья икътисадының шәптән булмауын билдәләп, тәүсиратта ошо өлкәлә үтеш булырга тиеш дине. Политолог Әхтәр Ботҡонов әйтүенсә, президенттың хөкүмәт президент хакимиәтенең дубляжы булырға тиеш түгел дигән һүҙҙәре раҫланмай. Сөнки дөйөм структурала президент хакимиәте, тимәк уның идаралыҡтары ла ҡала. Был аңлашылып етмәй, ти Әхтәр Ботҡонов. Ул шулай уҡ инвесторҙар менән дә эш алымдарын камиллаштырырға саҡыра. Белорет районында булған хәлде иҫкә ала ул. Тау саңғыһы трассаһы төҙөгәндә инвесторҙар хакимиәт башлығының иң яҡшы дуҫтары ине. Комплекс төҙөлөп бөткәс, дуҫлыҡ та бөттө. Хатта инвесторлар башкорт кызларының аяктары кәкеретип, уларды эштән кауды һәм славян кызларын эшкә алды дине Әхтәр Бөткөнов. Уның әйтүенсә, инвестиция ике башлы таяк, хак булырга кәрәк. Иктисадчы Илдар Габитов башкарма власть органдары структурасында үзгәрешләр күрмәй.
Президент Хамитов Медведев тәгаенләгәне бу вазифаһына. Медведевка охшап, ул башта Хамитовта электрон интернетта утырды, үзенең блогын төзеп, шуннан файдаланып, буның аппараты үзенең бүтә нәен эшләгәне эшен вазифаһын аппаратка кушты. Аппараттың штаты 3-4 мың тапқырға ұшы 2 ел ішінде артып бітті. Медведев президент болғала төп үште, онда Путин премьер-министр басқарды. Бізді әлі бұндай параллель үткәрге ұлайыны, Елімбәтіс премьер-министр боларақ, власты өзіне әрек көбірек тартып алдырға мәлгүр болды енді. Әмі ләкен Рәсей президент алмашқас, Путин кері қайтты бітінді президент болып, бұл ситуация Башқұртстанда қалатланды. Хамитовтың үзіне кері, әдір интернеттегі болуғынан ұласқа президент Владимирхан башқара емтеге, оны аппараты тыңламай башланды. Ол ситуация Медведевінен де болғайды. Заманында ол өзі менің 5 порученияның үсеуін өтемейдер деп. Чүнкі өтемейдер енді, етекесе болды, интернетте ұлтыралы. Бақытың бар екен интернетте ұлтырыға, енің демек ешің башқарылмай. Шол ситуацияла Хамитов әлекті әдір. Аппарат аны еңділе қойды. Аппараттың онда 2 неге бар. Біреуі бір аппарат, үкімет аппараты елекке. Онда елек-електен күшлі білгістер үшлайынды. Бүті қабыл еттірген қарарды ентікілі экспертизаға беріп, ол әште алып арайынды. Әмі әкен Хамитов заманындағы үстірген президент аппараты, оны әдір балабаны фитекілай. Өзі де күш алды. Бұл екі аппарат арағындағы өзгіш ошу указға сәбәп болып тұрды ойынды. Енәхі, әдір бір аппараттың бір өзің қысқартырға бүтінді. Штатты қысқартам деп әйткен болар. Бұл үнгі указда ол тұрола ләммейім. Тажеддиновта қалды, Балабановтың да аппараты қалды. Бұл ситуация иқтисад бойынса қәлі итерәсәк түгіл әлі. Чүнкі бұл указ республика етәкшілігіндегі бомбаны алып ташламанды. Чөнки ике аппарат, хөкүмәт аппараты һәм президент аппараты ның берәүһе юкка чыгырга тейеш. Әгәр дә бу тарткылаштар әле юкка чыкманы бит инде. Шуның аркаһында республика итәкчелегендәге эш бармаясак. Әллә кемде министр итеп куй, әгәр дә аппарат үзара һөйләшеп эште хәл итә алмаса, эш торасак.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанга Японияның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Тикахито Харада әфенде килде. Харада әфенде Япония менән Башкортстан арасындагы хезмәттәшлек юнәлешләре арасында химия сәнәгатен инфраструктураны үстерүде һәм автомобильләр өчен комплектлаусы әйберләр итештерүде атаны. Бул хакта ул Өфеле Япония менән Башкортстан Республикасы арасында сауда, икътисади һәм инвестицион хезмәттәшлек буенча конференцияла белдерде. Бул берлектә үткәрелгән икенсе конференция. Беренсеһе Башкортстан башкалаһында 2011 елдың июнендә үткәрелгәйне. Барлык бу өлкәләрдә бүген Япония компаниялары Башкортстандан партнерлары менән һөйләшүләр алып бара. Әлеге форум ярдәмендә бездә башка уртак проектларда барлыкка килер дип ышанам. Уларды тормышка ашыруда Япония һәр яклап ярдәм күрһәтергә әзер дип билдәләне Тикахито Харада. Башкортстан хөкүмәте аппараты итәксеһе Илшат Таҗдинов үҙҙәренә ҡарағанда, һуңғы йылдарҙа ике яҡ араһында мөнәсәбәттәрҙең үҙемләшеүенә ҡарамаҫтан, Япония менән Башкортстандың үҙ-ара хеҙмәттәшлек итеү мөмкинлектәре әлеге ваҡытта тулыһынса файҙаланылмай. 2011 йыл һөҙөмтәләре буйынса ике арала тауар әйләнеше нибары 45 миллион доллар ғына. Был, әлбиттә, беҙҙең республикала һәм шулай уҡ Японияла булған мөмкинлектәргә тап килмәй. Һәм беҙҙең бөгөнгө конференция тәүсиратта инвестицион хеҙмәттәшлекте әүҙемләштереүгә булышлыҡ итер дип ышанам, тине Илшат Тажетдинов. 2013 йылдан республикала тарифтар артасақ. Ошо турала социаль хезмәт мөнәсәбәттәре буенча 3 яҡлы комиссияның ултырышында ҡарар ителгән. Июлдән электр энергияһенә 12-15% һәм газ өсөн хаҡтар 15% күтәрелә. 2014 һәм 2015 йылдарҙа ла тарифтарҙың шул күләмдә артыуы көтөлә. Киләһе йылдан йылы биреү дә 10%-ка кыйммәтләнә, һәм ошондай тенденция 3 йыл дәвамында һакланасак. Хезмәт күрһәтүдә лә үзгәрешләр бар. Телеграмма 7%-ка, хат тибәрү 9%-ка күтәрелә. Шулай ук стационар телефон менән кулланган өчен 5%-ка күбрәк түләргә тура киләчәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Америка Кушма Штатларының төньягыннан акрынлап килгән, әмма көчәйгәннән көчәйә барып киңлеге 1300ләп чакрымга җиткән Сэнди дауланың үзәге дүшәмбе кичендә Нью-Джерси һәм Нью-Йорк ярларына китереп бәрде. Җил тизлеге сәгатенә 130 чакрымга җитте. Атлантик Ситиның зур өлешен су басты. Аннан 30 меңләп кеше эвакуацияләнгән иде. Шушы минутларда 16 кешенең һәлак булуы турында хәбәр ителә. Азатлык радиосы Нью-Йорктагы дөнья сәүдә үзәге бер биналарының берсендә эшләүче Нью-Джерсидә яшәүче, әмма дәул сәбәпле бер кунакханәгә сыенган Гүзәл Шәймәрданова белән дүшәмбе кичендә Нью-Йоркта булган хәлләр турында сөйләште. Аның белән Наиф Акмал сөйләште.
Гүзәл, дәул нишләндә? Ничек анда хәлләрегез Нью-Йоркта?
Нью-Йоркта урамда булганда басып торып кына булмый, җил нык ота. Урамга чыгышлы түгел. Кичә сәгать 10-дә ябылды туннельләр, кайбер туннельләрне яптылар, метролар, мәсәлә, ябык, бер такси да җирми урамда.
Син кайдасың хәзер?
Без хәзер отельдә, без 7-нче World Trade Center дигән здание да булган идек. Беренче World Trade Center да үстәге зданиенең экранның яртысы сынып чыкты, мы пышмады әле. А шуңа күрә кешеләрне анда, аннан эвакуирып китә башлаганнар иде. Безнең зданиедә шул 1-2 кеше калды инде эшләргә. Ну, безнең бит торговая компания, шуңа күрә анда кеше кирәк. Безнең здание үзе 53 этажлы. Синкенә башлаган иде, шуңа күрә без аннан киттек. Анда лифтларны сындырдылар, анда лифт уже эшләми. Шуңа күрә җәяү төштек, 32-нче этаждан 1-нче этажга хәтле. Кешкә отельга килеп җиткән идек. Монда да һәр сындырабыз дизләрен дә утларны, ниләрне сындырабыз дип әйтеп киткәннәр, анасын сигезгә хатын сындырмыйбыз әле дизләр, сигезгә сындырашабыз дизләр. А то була инде куркыныч, утны калдырсалар куркыныч була инде.
Ничәнче катта торасың отельдә?
11-нче. Бу отель ысык җирдә үзе, мен барыбер дулап утыра инде, и теге әзрәкка селкенеп тә ала, кайбышакта ишетелә инде.
Отельдә яшәүне кем түли соң?
Безнең эш түли. Теге отельләрдә инде монда мин күргән кешеләр, теге туристлар, яшьләрне күрдем инде мин отельләрдә. Күбрәге инде эштән, күбрәге эштән. Ну, эшләр, офислар, компаниялар үзләре түлиләр. Ашарга да, теге без барып ашарга алсак, нисәт, безнең компания барысы өчен дә түли.
Сезгә эш түли, эшсезләр, социаль ярдәм генә алып торучылар нишли?
Әйе, андый ул кешеләргә бар шелтер дигән җир. Һәрбер шәһәрдә сыйныф урыннары ачык. Көне буе һәм төне буе. Анда су бар инде, и теге ипиләр, ниләрдер бар инде кешегә. Кеше исез, нисез жүрген кешеләргә инде ул. Анда кем булса да, бөтен кешегә дә ишек ачык.
Иртәгә бер нидә эшләмәячәкме?
Инде бүген бөтен нәрсә ябык иде. Иртән теге эшкә барганда кофе алабыз дип Кратик изгани Starbucks-та нигә бөтенесе дә ябык. Бөтен магазиннар, рестораннар ябык, бер магазинда эшләми.
Эвакуация ничек булды? Мәҗбүриме, игланнар гынамы?
Кайбер зданияларда мәҗбүри булды. Менә без башта бер отельгә кергә маташкан идек, аннан кешеләрне кире алып чыгып китәләр, икенче отельләргә урнаштыралар. Шакура бу тирәдәге отельләрнең урыннары беткән. Гел күшкә без сатылы бүлмәләр алып, Шакура монда әле Аллаһа шөкер каларга җир булгач без инде нык шатланган идек. Кайбер отельләрдә теге мына Гудзон елгасы ягындараклары алары ябылдылар инде. Монда шул Манхэттен берничә зонага бүлделәр дә инде зона А, Б бар, С бар. Теге Гудзон елгасы ягында зона санса А, шуннан бөтен кешене мәҗбүри эвакуация ясап, бөтен кешене чыгардылар нәрсәләрдән, бөек җирләрдән инде шул. Хәзер без отельдә инде, но без зирак түгел, шул җирдә, но зирак елгадан зирагырак инде, но барыбер ишетелә инде ниләрнең зданияларның теге шығырмығыр келуі үлкініп тұра.
Онда дауыл алдыннан кибетлерден бүтін әйбірлеріні олып бітіргенлер дейлер. Сіз олдығыз ма? Кибетке барған едігіз ма? Көрдігіз ма?
Біз әлі енді кибетке барған едік. Біз жыл жұма күні барып, ошаға олдық енді, ұтлар олдық енді, ұтлар жүрін үшін. Генераторларының бік қатар күші олды енді. Бүтін магазинлар бұш болып қалды енді. Бүтін магазинлар да бұш болып қалды. Бүгін мен әлі өзімді өнікке отыраған едім. Мұндағы отелінде офтарат, мен аптека, дарухана ашып. Онда ошамлықлары да бар, сулары да бар. Но онда кіргеш барбір бұш едім. Кибет нұқ бұш онда. Соны күшіні болған, соны. Яңалықлардан да, бүтін жерден да, радиодан да, әйтелерінде бүтін күшіге. Батарея болсын сізнің, генератор болсын сізнің, су болсын, бензин болсын, хәм фонарлар.
Дарухана дейдің, даруларыны да алғаннар ма?
Даруларыны ол қатылы не, намында бит даруыны алып болмай, а врашының не, рұқсаты керек башының, тірәсәнді дару алып болмай, не дырас берен дұр, не дыр алары салтылар енді күші барып алалар айы. Деге динтлар, ватылар енді шында әйбірлеріні күші нұқ жиған енді.
Қойшан біт әділерсің?
Бітуін шол шаршан бүйіктен бітірг Ләкен маның бүтігі бітті да енді кіші су астына қолып, автобуслар нелер жүрмәс бәлкі.
Сәнгі дауылы нәтижелерін Озатлықның интернеттағы сәхифесінде фотолар һәм видеоларда қарағыз құрметті тыңлаушылар. Нью-Йорктағы Дүния Сәуде Өзегінің 7-ші бинасында шлеуші Нью-Джерсиде яшаушы Гүзел Шаймардан облен Наиф Ақмал сөйләшті.
Дүния хәлләре. Озатлық радиосы.
Финляндия татарлары моңарша шығып келген газетаны журнал итеп бастырды. Узған ғасырның 50-ші йылларына қадар татарлар өз хабарларын нақ журнал итеп шығарып келген. Мәхәлле хабарларының яңасы жерле татарлар тұрмышына бағышланған. 24 сәхифәдә рәсімнәр һәм файдалы мәгълүматлар орналған. Бу хакта аның баш мөхәррире Рамил Билал белән сөйләшәбез.
Әле беренче мәртәбә шундый журнал форматында төсәйтертеп шундый гранд журнал буларак беренче номер килде.
Бу бит инде димәк ки сезнең мәхәллә үсә дигән сүзме, язучылар күбәя дигән сүзме, еш чыгарырга җыенасызмы сез бу мәхәллә хәбәрләрен?
Мәхәллә үсә дип бик әйтмәс идем, һәм язучыларның артуында бик әйтеп булмый, ләкин бу беләсезме, әле яңа хакимиятның халыкның игътибарын татар милләтенә, татарчылыкка, ислам диненә уятырга бер тырышуы дип әйтәсем килә инде, бәлки шулай дип моны яхшырак аңлатыр идем. Безнең анда редакциядә 4 кеше, аларның арасында мен сезгә таныш булган Фазиле Насреддин, аннан соң икенче анда укытучыбыз Димакулни, Хамида Чайда, аннан соң Гөлтән Бадреддин, ул инде ни шул безнең як актив кешебез, һәм мин дә баш редактор буларак ул журналда ит хезмәт иттем. Без һәрберебез моны, димәк, ихтиярый рәвештә эшләгән өчен бик күп көч куя алмыйбыз. Без инде кардашлар, 2-3 номер бер елга чыгарсак, үзебезне бәхетле санабыз дип торабыз, чөнки бик күп көч талап итә, бигрәк тә бу бит ни бөтенчә татар телендә, димәк, фин телендә практикада без бик аннарда гына тәнне кулланабыз ул фин телендә, чөнки фәнни кибетләр бар кастлары татар телендә куя алмыйлар, алар куялар фин телендә, димәк, хәзер аннарны аннарымыз кабул итәбез, абалай. Бөтен текстлар, яңа хабарлар, мәхәлләбезнең хабарлары, Йолдыз, димәк, бу спорт клубы булсын, FTB, ул Финляндия Төркләре Берлеге, культура оешмасының яңа хабарлары, бөтенесе нидә 100% татар телендә языла.
Хәзер бөтен мәгълүмат чаралары интернетка күчеп барганда, сез киресенчә үзегезнең басма чарагызны шулай киңәйтәсез, зурайтасыз. Моны нәрсә белән аңлатырга?
Безнең әлеге заманда бит бу ни информация шундый кеп килә. Әгәр дә без аны нигә табан теге интернетка куя торган булсак, ул вакытта ул информация арасында ни югалып китәргә мөмкин ул бөтен дөньябыз безнең. Әлбәттә, бер көнне ул интернетка да киләчәк, ул ни мәхәллә хәбәрләре. Без аны интернетка да шуны PDF форматында куячакбыз, ләкин моның бастырылуы, чөнки безнең мәхәлләбезнең бер өлеше олы яшьтәге кешеләр, алар интернетны кулланмыйлар, алар компьютерларны укымыйлар, интернетны укымыйлар. Шуңа күрә без һәрбер кешенең игътибарын күреп, без аны итәбез, аны өенә журнал форматында ибәрәбез. Димәк, кешеләр үз кулларына алып, үзләре укысыннар журналны. Бер 800 данә бастырдык әле. Anlarsın biz alanı bizim mahalle azalarımız Ali Finlandiya gana tügel bizim yak çitillerde yaşıyor çetkinlerimiz var. Китай біздің кенеге қадар Австралия қадар кетті демек. Швеция болсын, Түркия болсын, Германия болсын, нинді елді біздің ағзалар біз ешесе, шол елдерге біз аны ебереміз.
Қозанға жібереге де планлаштырасыз ма?
Әлбәтті, әлбәтті, біз аны Татар Конгресін бір қойладық. Бір 20-30 сәрәлі бар әниеті біз барында неге. Біздің Татар Конгресі. Біз тіліміз бұл журналды халық журналы болсын, халық құсын, һәм халыққа яқын журнал болсын демек. Бік инде зур, югары дәрәчәләрдән, бік нинде, недептеге татар тілінің де, шынды, ең югары дәрәчәдегі татар тілі болып демек халык аңламас рәвештә булмасын, ә халык дәрәҗәсендә халык аңлаешлы, халык аңлаешлы һәм халык укыган вакытында алардан үзенә файда күрә торган бер журнал булсын. Чөнки анда безнең әле бит ни хәбәрләрдән түгел, анда безнең бар балалар сәхифәсендә аның ичендә куелган шулай ук нидә бу татар теле сәхифәсендә бар, татар телендә без аңлатабыз димәк татар теленең бу мәртәбә хараса амоним кагыйдәләрен димәк шулай газалар, шулай иштеләр, әкен ике айрым мағынын да болған сүздер турында. Аннарысын шулай, мәселен, бұл үш бек зұр юғалты болды татар милетіне ол не, Туфан Миннулин болсын, Шамиль Закиров болсын, Флюра Сафиулина болсын, алардың тәржеме хәлләрі анда язылған демек. Анда көп мағлумат бар, нәрсе хабарген әттігіл демек, анда не де бар, теге читалет де бар. Шынара көре біз тілер едік бұл дүрістен де кеші журналы қолналы алған вақытында аның дәрәчесін де анарға файда кетіретіған біріне журнал болсын демек, бұл аның тіптің мақсаты. Біз бары бір фокус таптығыз үз халқыбыз демек, бізге үз халқыбыз мұнда Финляндияда яшаған татар кешілерін активластырып, демек аларға мағлұмат беруге тырысамыз, чөнки татарлар нинди генә илдә яшәсәләр дә, ул барыбер ул илдә ассимиляция процессы бара бит инде. Анара каршы тарга бик ката авыр. Һәм бу журнал белән без тырышабыз бит тагында ул процессны туктатырга булмаса да битергә бераз санарга комачауларга димәк аны бераз әкерен әйтергә ул аны тиз бармасын дип. Шуларга күрә ул әлеге шундый медиа дөньясының татар халкының игътибарын җәлеп итеп шулай тертеп бераз әзгенә ни татарча кисләренә тәсир итмәс микән дип без тырышабыз журнал белән. Әлбәттә, әгәр дә чит илдә татарлар да укысалар, бигрәк тә безнең мәхәллә азаларыбыз кемнәр чит илдә яшиләр, менә алар өчен дә бу бик кызык, чөнки алар бит мондагы яңа хәбәрләрне ишмәстән генә беләләр. Монда инде аларның кулына, димәк, мәхәлләбездәге булган төрле вакыйгалар турында хәбәрләр килеп тора. Әлбәттә, башка илдәге мөселманнар да әгәр дә укысалар, үзләренә файда булса, кызык булса, аларны ни файдаланырга була.
Финляндия рәсмиләре җитәкчелеге ничек тә булса булышамы моны чыгарырга?
Юк, юк, димәк ни, моны бу бөтенләй 100% мәхәлләбезнең ресурсларына таянып эшләнгән журнал, димәк моны үзебез эшлибез, бер каян бернинди ярдәм безгә килми, һәм бер сорамыйбыз да, чөнки без телебез, димәк бу журнал үзебезнеке булсын, димәк татар журналы булсын, милли дини журнал булсын.
Ләкин сез аны Финляндияның ниндидер рәсми урыннарына да таратырга җыенасыз, шулаймы сезнең турында да белсеннәр?
Финляндияның канунлары буенча без мәҗбүр аларны Финляндияның китапханәләренә ибәрергә, димәк китапханәләрендә ул булырга тиешле анда.
Финляндия татарлары яңа мәхәллә хәбәрләрен Казанга Бөтендөнья татар конгрессы корылтайына алып барачак. Декабрьдә үтәчәк корылтайга Финляндиядән 8 кеше катнашыр дип көтелә. Журналның баш мөхәррире Рамил Билал белән сөйләштек. Бахчисарайда Кайтарма исемле нәфис фильм төшерелә. Бу Кырым татары сүргеннән кайтканнан бирле әзерләнә башлаган беренче нәфис фильм. Аның режиссеры Әхтәм Сәйтаблаев белән безнең хәбәрчебез Диләвар Осман очрашып сөйләште.
Фильмның баш каһраманы Советлар Берлегенең ике тапкыр герое Өчүче Әмәтхан Султан. Аның ролен Әхтәм Сәйтаблаев үзе башкара. Фильмдә баш герой Әмәтхан Султан булса да, сценарий буенча Кырым татарларын 1944 елда Кырымнан ничек сөргән иткәннәре хакында шактый масса күләм сценалар да бар. Бу сценаларда бөтен Кырымнан 800-гә якын гади Кырым татарлар, балалар үз ихтияры белән Бахчисарайга килеп, көне-төне катнаштылар. Әхтәм Сәйтаблаев, бәлки Украинада шу хәтле күп кеше катнашкан икенче мондый фильм булмагандыр, ди. Әхтәм Сәйтаблаев.
Украинада мен билесем, менің білгеніме көре, бізім фильмда ән чок адамлар, 800 адам олды площадкамызда.
масса күләм сценаларда катнашкан кырым татарларына рәхмәтләрне белдереп, фильмдә катнашкан сөргенлекне күргән кырым татар әби бабайлар уйнамадылар, алар фильмдә яшәделәр, диде Ахтем Ситаблаев.
Мен бүтән кызым авиатандашларымызга чоктан чок төшкүле бүлдем. Әлбәттә алар уйнамадылар, йөрәктән кызым площадкамызда яшәделәр. Эм питәләр, эм кар-бабалар, эм балалар чоктан чок сау булсын, һәркезгә Аллаһ сау булсын.
Ни өчен фильм «Кайтарма» итеп исемләнгән? Кайтарма сүзе нәрсәне аңлатасын? Кайтарма бу кырым татарларының милли биюләре. Аны ир кеше белән хатын бии. Кырымда һәрбер шәһәрнең үзенең кайтармасы бар. Аларның исемләре дә шундый. Бакчасарай кайтармасы, Ахмәтчит кайтармасы, Ике Кырым Карасу базар кайтармасы һәм мондый уннарча кайтармалар бар. Алар бер-берсеннән музыкасы белән аерылалар. Һәрбер кырым татары туйда, җыенда каян килгәнне күрсәтеп үзенең кайтармасын дий торган. Ни өчен сөргенлеккә багышланган фильм шулай исемләнде дигән сорау күп кенә кырым татарларны да уйландырды. Ахтем Ситаблаев исә моны аңлатып, без фильмны шулай исемләгәндә бу биюның тарихын өйрәндек. Ул Төркиянең Конья шәһәрендә борынгы заманнарда үзәге булган Мевлана суфилар ордены дәрвишләрнең биюләреннән килеп чыга дигән нәтиҗә ясадык. Аларның биюләрендә бер кулы җиргә, икенчесе күккә юнәлтелгән. Бу бию кеше, җир һәм күкне берләштергән бию. Бу гомер үзлексез дәвам итә дигән сүз, диде Ахтем Ситаблаев. Кырымга кизе бүгенге Евпатория аша 13-нче гасырда килгән бу бию безнең кайтармага трансформацияләнде. Димәк, безнең халыкта тик бер ир кеше, бер хатын калса да, бер малай, бер кыз калса да, алар кайтарманы бийсәләр, димәк, безнең халык бер вакыт югалмас, ди Ахтем Ситаблаев.
Через знаменитый наш город Кизлев, нынешнюю Евпаторию, на Крымский полуостров, потом транспонировался замечательный крымско-татарский танец «Агарова Хайтарма». Танец наш и в музыкальной своей композиции, и в хореографической композиции имеет повторы, круговые движения. Круг не имеет углов, круг не имеет начала, круг не имеет конца. Поэтому в нашем понимании Хайтарма – это вечное движение к жизни. И если у нашего народа будет хотя бы один мужчина и женщина, или один мальчик, и одна девочка, которые будут называть Хайтарму, значит, наш народ будет жив. Вот поэтому Хайтарма.
Әлбәттә, бу режиссерның үзенең бер фәлсәфә карашы булса кирәк. Фильмда бөтен теләкләрегез урынына килдеме дигән сорауга Ахтем Ситаблаев: «Минем бөтен ниятләрем урынына килде» дисәм дөрес булмас. Әгәр дә йөрәгемдә булган теләкләремнең 50%-ын урынына китереп булсам, Аллага 1000 тапкыр шөкер дияр идем, диде.
Әгәр дә 50% йөрәктә булган истекләр йөрәне килшәдек, Аллага чок 100 бин кирәк.
Аметхан Султан ролене башкарырга авыр булдымы дигән сорауга Ахтем Ситаблаев: беләсезме, әгәр дә каһарманны ничек уйнарга дип уйлап утырсаң, ролене башкарырга кирәкме? Мин йөрәгемдә нинди хисләр булса, шулай да ролене башкардым, диде.
Каһарманны уйнама, мин белмим, димәк уйнамак кирәкме? Димәк, не йөрәгендә бар, оле дә япмак кирәк. Чөнки төшендәге булсам, бушыны япып аламаҗыз.
Икенче дөнья сугышыннан Кырымга кайткан кырым татар гаскәрләрен дә сөргенлеккә җибәрәләр. Бу хакта эпизодлар фильмдә бармы дигән сорауга Ахтем Ситаблаев: андый эпизодлар да бар, диде.
Җиңгтән кайткан безнең гаскәрләребез, ергә килгән гаскәрләребез, алар да сөргенлеккә төшкән. Бул эпизодларыбыз бар.
Кайбер кырым татарлары сөргенлекне йомшак итеп күрсәтәсез дигән фикерләренә Ахтем Ситаблаев: беләсезме, мин икенче депортация сөргенлек ясарга теләмим. Мин картларыбызны урмаячакмын. Ләкин мондый кырыс эпизодлар да бар фильмдә, диде. Фильмдә теге яки бу вакыйгалар тасвирланмый дигән фикерләр дә юк түгел кырым татарларының кайберләрендә. Ахтем Ситаблаев исә: без бер фильмдә халкыбызның бөтен тарихын сыйдырып булмыйбыз. Без моны телибез, ләкин безне аңлагыз. 2 сәгатьлек фильмга бөтен тарихыбызны кертеп булмыйбыз, ләкин бездә фильм булачак, диде.
Не бутунли бул тарихна сырмага чаймыз алмайды. Истеймы сама ваннамах керексіз. Эйті саатқа бутун бізім қырым татар татарлары не олғанына бетті сырмадиямыз.
Мин үміт етем, бұл фильмнің дәвәмі де болачақтыр, деді Ахтем Ситаблаев. Шунда айтерге керек, Кырым татарларының бірінші Алим есімлі нәфис фильмі 1926 жылда Кырымда түсірілген еді. Ол архивларда сақлана. Қайтарма ісе Кырым татарларының нәфис фильм түсіру тарихында яңа бір басқыш. Ләкин аны түсіруге хакимият бір тиын ақша айырмады, бұл хақта ойламады да. Бұл Кырым татарларының өз инициативасы. Қайтарманың бюджеті 1 миллион доллардан артық. Аның спонсоры Мәскәу һәм Кырымда бизнесі болған Кырым татар ишқуары Линур Исламов була. Азатлық радиосы үшін Кырымнан Дилавер Усман.
Бізді тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Азатлықның тотар башқарт редакциясы сізге исендік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол суқырмаш болды. Сау болыңыз.